Ви слухаєте громадське радіо. Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологинею. Зараз не переказуватиму, звісно, що конкретно сказав Путін, тому що можна зайти на той самий сайт громадське.радіо, і там всі ці його 14 хвилин коротенько переказано. Та й з аналізу, зрештою, вашого, мені здається, буде зрозуміло. Я би почала з цього моменту такого, складається враження, що нарешті Путін приніс війну додому до росіян. Якщо не до всіх, то дуже великої їх кількості. Оце перше, власне, з оцієї реакції, що там відбувається, я б просила вас почати. Ну і принагідно скажу нашим слухачам і слухачкам, що особливо пікантним моментом є те, що Кремль засекретив цей пункт указу про часткову мобілізацію, який якраз і стосується кількості тих, кого вони збираються призвати.
Ну, я теж погоджуюся, Тетяна, з цим вашим таким аналізом про те, що Путін приніс війну до російського порогу. Він фактично залучив до неї кожного російського громадянина вже впряму. І більше того, мені здається, що це і було причиною, через яку ми почули його звернення. Тому що там є кілька цікавих моментів. По-перше, час. Ми всі розуміємо, що в такій країні, як Російська Федерація, ніякого прямого виходу в ефір очільника держави не буває. Всі звернення є записаними. Всі звернення є записаними заздалегідь. І якщо є анонс про те, що звернення буде о 21-й, то воно записано, можливо, вчора, а можливо, навіть позавчора. Я думаю, що воно було записано в той момент, коли Російська Дума, або напередодні того, як Російська Дума приймала закон про карну відповідальність за ухиляння від мобілізації. Але Росія відстрочила це звернення. Є кілька причин, чому вони це зробили. Ну, по-перше, вчора були повідомлення, що цілий день Патрушев провів такий найбільший поплічник Путіна, людина, яку називають, ну, фактично його спадкоємцем його влади, преємником. Патрушев провів вчора цілий день в Китаї. А американські джерела пишуть про те, що в Сполучених Штатах ввечері приблизно о 21-й за київським часом було помічено російський літак, на якому раніше літав Лавров. Тобто це урядовий літак або літак, яким користуються російські урядовці найвищого рівня. Він вчора був в Вашингтоні. І тому американські спостерігачі робили припущення, що, можливо, це Лавров, а можливо, Патрушев, і, можливо, мова йде про якісь перемовини. Скоріш за все, саме тому це звернення було відтерміноване, тому що мені здається, що Путін спочатку намагався заручитися підтримкою Китаю, робити якісь ультиматуми Сполученим Штатам, і от реакцію на те, що він почув в двох світових столицях, і стала публікація цього звернення сьогодні о 9 ранку. І друге, тобто це перше, що, на що я би звернула вашу увагу. Ну, мій висновок, що в Сполучених Штатах він не домовився. По-друге, це в цьому зверненні його адресатом є, безумовно, Західний світ. Він лякає світ ядерним бомбардуванням, ядерною війною. Він говорить про те, що ми зараз приймемо ці уламки, ці клапці окупованої української території, назвемо їх російськими регіонами. Більше того, ми бачимо все божевілля того, що вони там затіяли, тому що, наприклад, сьогоднішнє повідомлення: окуповані території Миколаївської області тепер доєднані до Херсонської. Ну, тобто, ну, ви їх ще не приєднали, але ви там їх вже перекраюєте адміністративні кордони. Все це навіть в російській логіці не вписується. І я думаю, що саме для Заходу Путін хотів продемонструвати, що він серйозний в своєму намірі використання ядерної зброї. І я думаю, що він ніколи не пішов би на такий шантаж, якщо би не мав, ну, принаймні, мовчазної згоди Китаю. Подивимося, що буде далі. Але після того, як Путін фактично виніс цю війну, залучив до неї кожного російського громадянина, він створив умови, коли росіяни починають справді боятися. І тому в даному випадку, замість того, щоб втішити росіян, що, мовляв, не бійтеся. По-перше, українців загинуло. Це те, про що говорив Шойгу. Його звернення було після Путіна. Українців загинуло сотні тисяч, а нас тільки 5. Але ми мобілізуємося. Але якщо що, то ядерна зброя. Але куди ця ядерна зброя? В ті окопи, де були сидіти ці мобілізовані? Тобто уявіть собі, наскільки божевільно все це виглядає. Це лякає російського обивателя. Це мало намір налякати Захід. І я думаю, що Україна, Путін просто не бачить Україну як факт. Він для нього України не існує. Тому в своєму зверненні він говорив про те, що Росія веде війну проти всього Заходу, проти 620-мільйонного світу, отак він це назвав, і що це їх вітчизняна війна за власне визволення і власне виживання. Тому України в його схемі нема взагалі.
У сегменті такому і соцмережевому в Україні, в експертному, ну в експертному тут інша, мені здається, точка зору, мені цікава ваша. Але багато українських громадян обговорюють, чи буде бунт всередині росіян, тому що вони от все-таки побачать це от уже, та уже побачать оту правду, 5 тисячами тут не прибрешеш, якщо вони будуть мобілізовані. І чи буде зрив мобілізації? Ну я от скажу, що я не думаю, що це можливо. Тут питання, чи допоможе це? Це вже інше питання. Але я якось собі слабо уявляю бунт росіян далі за телеграмом. Ну і ще хтось встиг сісти на оці літаки. Та? Ми звернули увагу на те, що в Єреван і в Туреччину просто хто встиг, то той вскочив в літаки і вилетіли. Що з вашої точки зору от всередині оцього обивателя?
Я думаю, що ніякого бунту не буде, тому що російський обиватель, скоріше, буде намагатися ховатися або змириться своєю долею. Але певний психологічний ефект все це все-таки спричинить. І цей психологічний ефект буде ще більший розпач і відчуття власного приниження. Тому що, зверніть увагу, під мобілізацію не потрапляють чиновники, не потрапляють всі ці депутати Держдуми і все проче. І російський обиватель почне відчувати себе ще більшим непотребом, ніж він був. Адже путінська пропаганда трималася на тому, що людина, яка усвідомлює, в якому багні вона живе, вона все ж таки для компенсації доєднюється до загальної величі. Мовляв, ми велич Росії. Але на сьогоднішній момент ті люди, які опиняться на полі бою, вони одразу зрозуміють, що ні про яку велич мова вже давним-давно не йде. І більше того, про їх власну людську гідність мова теж не йде. Що їх гонять туди. До речі, цих мільйонів і виплат і тисяч за повоювати теж не буде. Тобто людина буде відчувати себе приниженою, ошуканою, мазає сміттям. Це почуття приниженості, воно дуже погане. Воно є початком невротичних процесів. Тобто ми можемо зрозуміти, що як тільки путінський режим послабне, а він послабне, ці люди просто з ненавистю кинуться на своїх власних господарів і від місцевого начальника і далі. Є ще один момент. Я думаю, що це просто збільшить для росіян, для багатьох росіян звільнення від цієї каторги, страху, буде мати два шляхи для звільнення. Перше, це повірити в ЗСУ, що вона нарешті прибере Путіна. Ну, це ті, хто кого ще не встигли замобілізувати, вони будуть сподіватися, що українці розіб'ють путінську армію швидше, і тому до них ця черга мобілізації не дійде. А друге, це створить запит серед тих, хто опинився на полі бою, на якраз оце ядерне бомбардування, тому що людина і близькі її будуть думати, що ой, я боюся йти воювати, скоріше б краще закидайте цих українців бомбами, щоб мені не довелося йти до окопів. Тобто це причини, це підвищить рівень агресії раз, а по-друге, підвищить рівень відчуття власної нікчемності два. І безумовно, ні російський обиватель рано чи пізно помститься за оці відчуття.
А що всередині російських еліт? Це теж дуже цікавий момент. Я вживаю тут слово «еліта» в абсолютно політологічному значенні. Ще раз кажу слухачам і слухачкам, тому що інколи потім прилітають зауваження. Та які ж вони еліти? Еліти в політологічному значенні. Тут, ну що, ми ж не винні, що у них такі еліти?
Ну, в них негативні відбіри, тому в них такі негативні еліти. Найбільші вурдалаки. Тобто, що ж тут незрозумілого? Хто на що вчився? Так от, це дійсно російські еліти. І я розумію, що вони знаходяться в шоці. Та частина з них, хто ще не встиг вплутатися в, ну, принаймні, демонстративно вплутатися в злочини воєнні. Ви ж теж розумієте, людина мільйонер, мільярдер, вона має владу, і тут раптом виявляється, що її життя, життя її дітей зараз буде перекреслено одним божевільним рішенням одного старіючого диктатора. Ці люди, вони теж починають відчувати себе холопами. І це при тому, що ще вчора вони відчували себе не просто частиною величі Росії, а фактично очільниками цієї великої Росії. Це приниження в квадраті. Я не думаю, що російські еліти спроможні на будь-яку боротьбу проти путінського режиму. Тут я дуже сумніваюся. Але вони дійсно будуть намагатися, і ці процеси вже почалися, ми їх спостерігаємо. Вони нам будуть намагатися домовитися з Заходом про власну індульгенцію. От, наприклад, таке доволі зараз розкручене російське опозиційне видання «Гулагу Нєт», яке займається тим, що воно вивозить з Росії тих чи інших незгодних опозиціонерів, але ж подивіться, кого вони анонсують, кого вони вивезли. Російський військовий, російський ФСБшний генерал, ще якась потвора, яка вирішила сказати правду. Як Путін, наприклад, як путінський режим опановував і приборкував судову систему. Тобто вся ця його правда нічого не вартує. Людина вирішила бути свідком Гаазі замість того, щоб бути звинуваченим. І російські опозиціонери займаються тим, що представляють цих людей ледь не як героїв. Тому в даному випадку зараз просто всі будуть шукати можливість скоріше втікти. Я не думаю, що вони є суб'єктні. Я не вважаю, що вони нам допоможуть. Це те, що українці мають розуміти. Нам доведеться розбиратися з цим самим. От в цьому і полягає реальність цього моменту. Ми бачимо, що проти нас абсолютно божевільна система, людожерська система. Ми бачимо, що всередині самої Росії, попри всі їх вигуки про велич, про спроможність, про русський бунт безсмислений, безпощадний, нема нікого, хто був би спроможний на вчинок. Навіть Путін не спроможний на вчинок, тому що те, що він робить, є шантажем. Цей шантаж може призвести до того, що рано чи пізно він зробить останній крок. Але я навіть не думаю, що він сьогодні, коли оголошує все це, має намір перевести війну в ядерну. Я не думаю, що він має такий намір. Мені здається, що він просто лякає на сьогоднішній момент. Він так намагається добитися певного перемир'я, добитися можливості закріпитися на захоплених територіях.
Але закріпитись на захоплених територіях, та, тому що я думаю, чого він хоче домогтися? Ну, оця вся брехня, вона вже не працює. Світ змінився. Ну, тобто, те, що Путін там починав у 2014 році, та, за цей час пройшла певна еволюція в Україні, всередині Збройних сил, всередині суспільства, навіть в світовому співтоваристві. Путін лишився в тій точці, в якій він був колись, так? Але і воно вже не працює, оцей весь інструментарій. Тобто, гра змінилася.
Ну, закріпитися на захоплених територіях для нього зараз, це буквально означає, знаєте, це питання, як в підлітковій банді, питання того, що я ще пацан, я ще вожак. Ось що він намагається робити. Він доводить власну маскулінність, абсолютно свідомо розуміючи, що це може коштувати, сьогодні він готовий пожертвувати сотнями тисяч людей, вже я маю на увазі тільки його громадян. Сьогодні вже загинуло, і ми знаємо, 50 тисяч людей, більш ніж 50, і він, в принципі, готовий пожертвувати, дійти рано чи пізно, він може деградувати до мільйонів, якими він легко пожертвує.
Він же ж їм фактично прямо каже росіянам, та, мені мало вас, давай мені треба вас побільше для того, щоб...
Да, він так їм каже. Є просто... Тут ми знову повертаємося до психології. На жаль, коли ми говоримо про сучасну російську політику, це все ж таки не політологічне дослідження, а психіатричне. Так от, ми маємо справу з класичним психопатом. І психопат, як ми розуміємо, психопат як перверсію, да, як певну патологію, а не частину там якусь там психотичну організацію характеру, саме хворобу. Так от психопат – це людина, яка має містить в собі три компоненти, три явища, які чітко прослідковуються у патологічного психопата. Перше – це сама психопатія, як факт, тобто відсутність емпатії до інших людей. Ба більше, ці люди прекрасно розуміють емоції, але вони їх не відчувають, вони розуміють емоції інших, тому вони прекрасні маніпулятори. Друге, психопат, другий компонент психопатичної патології – це нарцисизм. Тобто це бажання, патологічне бажання бути визнаним, бажання слави. І на жаль, коли людина не може досягти слави за рахунок творення, вона написала пісню, вона відкрила якесь, робила відкриття, ця людина готова отримати славу навіть за рахунок нищення. Це класичні маньяки, це Герострат, який спалив храм Артеміди. Ми досі не пам'ятаємо, а хто ж його побудував? Це було одне з восьми див світа, але ми всі пам'ятаємо, хто його знищив. Герострат. Оці класичні маньяки, які хочуть, щоб про них писали в медіа, тому вони пишуть всі ці листи до журналістів і своїми откровеннями. Оце така от токсичний нарцисизм. І третя компонента психопатичної патології – це макіавелізм. Тобто це свідома згода людини жертвувати іншими і собою заради нанесення шкоди іншим, іншій людині, наприклад, своїм ворогам. Умовно, це от та класична схема, де що ти хочеш, в тебе буде, що в тебе буде, у твого сусіда буде в два рази більше, вирви мені глаз. Оце от той класичний анекдот. Путін готовий, він абсолютно готовий жертвувати своїми громадянами. Більше того, він готовий жертвувати країну, яку він вважає власністю. І найцікавіше, він готовий навіть до того, що що він зазнає збитків, як то економічних, демографічних і проще. Тільки для того, щоб покарати когось ворога. А ворог – це, відповідно, ми. Тому перед нами хворий. Абсолютно, ну, хворий не значить непідсудний. Тут я підкреслюю. Але перед нами абсолютно патологічне чудовисько, яке, ну, в принципі, може бути дорівняно до якихось таких світових маньяків і вбивць. Це масовий вбивця. І тому росіяни зараз стикнулися з тим, що вони опинилися в повній владі цієї потвори. Розумієте? І якщо раніше вони думали, що поряд з цією потворою вони теж відчують владу, привезуть собі пральну машинку або якісь кульчики для дружини, то сьогодні, ну, з цих фронтів, що вони отримують і Крим наш, і тут земля наша, ну, тобто вони отримують якісь, щось здобудуть за рахунок його божевілля, то сьогодні всі ці російські обивателі, ядерний путінський електорат опинився в ситуації, де Путін жертвує ними, і вони можуть отримати, їм доведеться змиритися з тим, що перші, кого він жере, будуть саме вони. А ми, безумовно, ми будемо захищатися. Ми заслужили це право. Ми його вибрали багатьма десятиріччями своєї власного політичного шляху. Тому ми можемо боронитися, тому що в нас є така і звичка, і така можливість. Росіян, на жаль, ніякої можливості боронитися нема. Але і можливості хизуватися, панувати, відчувати свою велич в них теж нема. Це суцільний морок і приниження.
Це була розмова з Ларисою Волошиною, журналісткою, психологиною. Тетяна Трещинська працювала в студії. Це Громадське радіо. Слухайте, думайте.